kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, youth crime gang titingnan ang anggulo sa pananaksak hanggang sa mamatay sa dalawang kabataan sa Melbourne. Australia iginit ang karapatan sa pag-transit sa Taiwan Strait matapos akusahan ng China ng provokasyon. At sa Pilipinas Tourism Department, isinusulong ang pagbabalik ng e-visa para sa mga turista mula China. Sa detalye, dalawang kabataang lalaki, edad 12 at 15 anyos ang pinagsasaksak hanggang sa mamatay sa Cobble Bank, kanlunang bahagi ng Melbourne noong Sabado ng gabi. Tinitingnan ng Victoria Police ang anggulo ng youth crime gang bagaman hindi miyembro ang dalawang biktima at maaaring nagkamali lamang ng target ayon sa pulisya. Ayon naman sa ama ng isa sa mga biktima na si Dao Akweng na isang security guard, pauwi na galing sa paglaro ng basketball ang kanyang anak nang atakihin ito kasama ng dalawa pang kaibigan.
I protect people where I work and no one protect my family at home. When you go to protect people outside where you work at work and then you come home, the loved one is not there. What do we say? When we ask for answer, what killing our kids? Where's my son? You don't get answer. This case will be go on for months, for years.
Lumabas ang pagkwestiyon kaugnay sa paggamit ng shark nets kasunod ng pagkasawi ng isang lalaki sa pag-atake ng isang pating sa DY Beach noong Sabado. Aabot sa 21 milyong dolyar ang ginagasta ng New South Wales government sa annual shark management program kung saan naka-install ang mga net sa mahigit 50 beach kaugnay ang paggamit ng drum lines na nagbibigay ng real-time alert. Isang net-free beach ang susubukan bagaman hindi pa matuloy dahil walang maabot na kasunduan. At ngayon ay lalo pa itong maantala dahil sa insidente ayon kay Premier Chris Minns.
Given this terrible event, we believe the right thing to do is to wait for the investigation to come back about how this happened, what happened, and the circumstances surrounding it. I mean, you're right, it did happen on a netted beach. It didn't happen in a drum line or an open access to shore. But I want to get the information in front of us so we can make a decision.
Sa ibang balita, binisita ni opposition leader Susan Lee ang Indian community sa Western Sydney sa gitna ng mga komento ni Liberal Senator Jacinta Napinjimpa Price na nagdadala umano ang gobyerno ng mga migrante mula India na boboto sa Labor. Sa paglilibot ni Lee sa tinaguriang Little India, binati nito ang mga may-ari ng negosyo sa lugar at sinabing mali ang mga binitawang salita ni Price, ngunit hindi ito humingi ng kapatawaran.
Today is important. I acknowledge that the remarks were hurtful, and I want to say as leader of the Liberal Party that they were wrong, they've been corrected, and they won't be repeated. We move on now. We move on with warmth to embrace our incredible multicultural communities, including this one.
Pumalag ang Australian Defence Department at sinabing magpapatuloy ang kanilang mga barko at eroplano sa malayang paglalayag ayon sa international law. Ito ay kasunod ng batikos ng China na nang-uudyok o tinawag nitong provokasyon ang pagdaan ng barkong pandigma ng Australia na HMAS Brisbane at isang Canadian frigate sa Taiwan Strait. Iginiit naman ni Assistant Minister for Citizenship, Customs and Multicultural Affairs na si Julian Hill na nasa karapatan ng Australia ang nasabing pag-transit.
Australia operates within international law. We operate and respect and support and advocate for the UN Convention of the Law of the Sea. And we have, do and will continue to undertake freedom of navigation movements through the South China Sea as international waters, just as we do anywhere else in the world.
Samantala, ginanap sa Vatican ang kanonisasyon ng teenager na si Carlo Acutis, ang kauna-unahang millennial saint ng simbahang Katoliko. Kasabay niyang idiniklarang santo si Pier Giorgi Frassati habang pinangunahan ni Pope Leo ang seremonya na dinaluhan ng mahigit 70,000 kabataan mula sa iba't ibang bansa.
Entrambi, Both Pier Giorgio and Carlo cultivated their love for God and for their brothers and sisters through simple acts, available to everyone. Daily Mass, prayer, and especially Eucharistic adoration. Carlo used to say, in front of the sun, you get a tan. In front of the Eucharist, you become a saint.
Si diventa santi.
Balita naman mula sa Pilipinas, isinusulong ng Department of Tourism ang pagluwag ng visa policy kabilang ang mga muling pagbabalik ng e-visa program para sa mga turista mula China. Giit ng DOT, ang mas madaling visa process ay makakatulong upang tumaas ang dami ng turista at makapaghikayat ng mas maraming bumisita sa Pilipinas. Nais din ng ahensya ang mas malapitang koordinasyon sa DFA upang maalis sa mga balakid na humahadlang sa paglago ng turismo. At sa lagi ng panahon, sa Perth may pabugsubugsong ulan at 16 degrees. Sa Adelaide, maaraw at 20. Sa Melbourne naman, posibleng umulan at 21. Sa Hobart, may pabugsubugsong ulan at 18. Sa Canberra, maaraw pero may manakanakang pag-ulan at 22. Sa Sydney naman, maaraw at 27. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 25. Sa Darwin, posibleng umulan pero mainit sa 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Correa. Para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.